З майстерні дік пішов до шипшини і буків. Зовні ці будиночки виглядали так само затишно, як і інші. Ніколь сама проєктувала упорядження приміщень, шукала найкращого способу замаскувати грати, засуви і болти, якими були міцно пригвинчені меблі. Вона вкладала в це чимало, якщо не винахідливості, то вигадки. Ідеї підказувала їй сама проблема. І невтаємниченому ніколи не спало на думку, що філігранні металеві візерунки на вікнах надійно замінюють кайдани, що модні на вигляд крісла, згнутих металевих трубок, міцніші від інших масивних прототипів з минулих епох. Навіть вази для квітів кріпилися в залізних затискачах. І будь-яка оздоба, будь-який пристрій були так само необхідні на своєму місці, як опори в каркасі хмарочоса. В кожній кімнаті Ніколь зуміла використати все, що можна. А коли її хвалили, вона, відмахуючись, називала себе майстром-слюсарем. Тим, у кого стрілка в компасі не була розмагнічена, багато що видалося б тут незрозумілим. У чоловічому відділенні шипшини був хворий ексгибіціоніст, розмови з яким часом потішали діка. Цей дивний миршавий чоловічок вважав, що якби йому дозволили безперешкодно пройти голим від Тріумфальної арки до Площі Згоди, багато проблем зникло б. І дік схилявся до думки, що він, можливо, має слушність. Найцікавіша його пацієнтка перебувала в головному корпусі. Це була 30-річна американка, художниця, яка тривалий час жила в Парижі, а до клініки прибула півроку тому. В її історії хвороби було багато неясного. Якийсь кузен, приїхавши до Парижа, застав її в стані тяжкого нервового розладу. І після марних спроб лікування в одному із заміських закладів, що спеціалізувалися головним чином на туристах, алкоголіках та наркоманах, привіз її до Швейцарії. Коли її приймали до клініки, це була напрочуд гарненька жінка, але за 6 місяців вона перетворилася на суцільну гнійну болячку. Аналізи крові нічого не прояснили, і врешті-решт був поставлений досить таки невиразний діагноз – нервова екзема. Останні 2 місяці вона лежала заструплена, немов ув'язнена в залізній діві. Але в проміжках між частими галюцинаціями думка її працювала чітко, навіть блискуче. Найбільше нею опікувався дік. Під час гострого нападу тільки він і міг уплинути на неї. Кілька тижнів тому, після однієї з її багатьох безсонних ночей, Францові вдалося гіпнозом приспати її на кілька годин, але то був лише один і єдиний раз. Дік не вірив у лікувальні властивості гіпнозу і рідко ним послуговувався, знаючи, що далеко не завжди може настроїтися на відповідний стан. Якось він спробував гіпнотизувати Ніколь, але та тільки зневажливо висміяла його. Коли він увійшов до палати номер 20, жінка, що лежала там, його не побачила. В неї зовсім запухли очі. Вона заговорила гучним, глибоким, приємним голосом. «Скільки це ще триватиме? Невже вічно? Потерпіть іще трохи. Доктор Ладіслау сказав мені, що великі ділянки шкіри вже очистилися. Якби я знала, за що мені ця кара, то, може б, упокорилася. Нащо вдаватися в містику? Ми вважаємо, що це просто нервове захворювання. Воно пов'язане з тим самим механізмом, від дії якого людина червоніє. Ви легко червоніли замолоду?» Вона лежала обличчям догори. «Відколи в мене прорізалися зуби мудрості, мені не було чого червоніти. Так таки жодного грішка? Жодної помилки? Мені нема чим себе дорікнути. Я вам заздрю». Вона замислилася на хвилину, Її голос долинув крізь бинти глухо, немов з-під землі. Я поділяю долю всіх тих сучасних жінок, які наважилися стати на битву з чоловіками. І на ваш превеликий подив виявилося, що правила тут такі самі, як і в будь-якій війні. «Що це битва як битва», – підхопив він. «Битва як битва». Вона вдумалася в значення цих слів. «Або перемагаєш слабшого, або здобуваєш пірову перемогу, або ж виходиш зламаний і скалічений, і від тебе лишається тільки примарне відлуння між зруйнованих стін». «Ви не зламані, не скалічені», – сказав він. «Невже ви гадаєте, що побували в справжній битві?»